Happy Father's Day tuturora și dacă mi-a fost greu să vorbesc de ziua mamei, nu de mult, ce credeți că este simplu să vorbești de ziua tatălui? Pentru că, de fapt, cine predică, lui își predică, cine dă, lui își dă. Și întotdeauna încercați, nu se judecați, încercați să intrați în pantofii predicatorului pentru o clipă măcar și să vă dați seama de marea povară și de marea însărcinare. Ce spui altora trece întâi la tine și niciodată n-are nicio fărâmă de putere dacă n-a trecut în viața ta înainte. Doamne, ai milă de toți copiii tăi care predică și ajută-ne Tu ca ce spunem altora să facem noi întâi. Dumnezeu se definește pe sine ca Tatăl nostru și am stat între rugăciunea Tatăl nostru și textul care l-am citit în această dupămasă ca să-L aduc mai aproape de sufletul nostru. Domnul Iisus, când a fost întrebat de ucenici, învață-ne să ne rugăm cum a învățat Ioan pe ucenicii lui, El a spus, când vă rugați, să nu bolborosiți multe cuvinte, multe vorbe și uneori lungi vorbe și uneori prea multe și uneori aceleași vorbe, cum fac baptiștii, cum fac păgânii, cum fac păgânii, că dacă spun, li se pare, dacă spun multe, multe cuvinte, o să fie ascultați. Așa ni se pare nouă, că dacă luăm tot timpul de la ora de rugăciune, o să ne asculte Dumnezeu. Domnul Iisus spune, voi când vă rugați, spuneți așa, Tatăl nostru care ești în ceruri, Tatăl nostru, o relație așa de intimă și așa de aproape, îl aduce Iisus Hristos pe Dumnezeu la Tată. Și Apostolul Pavel spune în Romani, căci n-am primit un duh de frică, ci am primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată! Și nu numai să strigăm, ci să intrăm cu confidență în camera Lui, astfel spune El, pentru că avem un mare preot, să ne apropiem cu încredere de cine? De scaunul Harului Lui Dumnezeu. Cred că v-am spus și probabil că cunoașteți prea bine povestea soldatului din timpul războiului civil care a vrut să meargă acasă că mama lui era pe moarte și nici cum n-a putut să primească aprobare nici de la șeful lui imediat superior, nici de la al doilea, nici de la al treilea, a ajuns la general și generalul îi spune, domnule, înțelegi că numai președintele Statelor Unite, la ora actuală, poate să-ți dea permisie. Și vă dați seama ce bucurie pe bietul soldat să meargă la președintele Lincoln, care avea războiul civil în capul lui și toate libertățile care le plănuia pentru America. Un soldat nu contează. În marele război al lumii, soldații sunt pionii care se jertfesc cei mai ușor. Soldații sunt piesele de care ne lipsim mai ușor, pentru că oricum un plus, oricum un minus, tot acolo este. Dar soldatul care era motivat să ajungă și să vrea să ajungă acasă la mama lui, merge la Casa Albă și se oprește acolo, împleticindu-se și cu emoție și cu teamă, prima gardă îi spune, sorry, președintele Statelor Unite nu poate fi văzut de nimeni. Se duce la altul mai binevoitor și îi spune, îmi pare rău copilă, nu te pot ajuta, pe președintele Americii nu-l poate vedea nimeni. Este în cabinetul lui cu secretarul de stat, cu oamenii care fac planuri și nu vezi că Washingtonul este aproape înconjurat, nu avem timp de discuții particulare. Și copilul plânge și vrea să ajungă, vrea să-și vadă mama pe moarte și se duce la alt soldat din gardă și la altă gardă și la altul și nimeni nu-i dă nicio speranță. Și apoi se așează și începe să plângă. Un copilaș se juca pe acolo și îl vede plângând și îi spune, nu-i rușine? În timpul războiului civil, când soldații Americii trebuie să ridice fruntea în sus și să punem odată capăt sclaviei și capăt nenorocirilor, acum plângi tu, rușine pentru tine, de ce plângi? Și soldatul nu-și dă seama că vorbește cu un copilaș și îi spune, uite, mama mea e bolnavă, e pe moarte, aș vrea să mă duc acasă, dar nu pot și numai președintele Americii îmi poate da voie și nu se poate ajunge la el. Și copilul, dintr-o săritură, îl ia de mână și îi spune, vino cu mine. Se dă la o parte. Prima gardă se dă la o parte, a doua și dă buzna în biroul oval. Deschide ușa cu piciorul și îi spune, Daddy, soldatul vrea să-ți vorbească. Ted Lincoln, copilul președintelui, avea oricând acces în camera președintelui. N-avea voie nimeni să-l deranjeze, dar copilului oricând. Și noi slăvim în această seară pe Dumnezeu și avem motive să fim bucuroși. Avem motive să se vadă bucuria pe noi, că oricând Domnul Iisus ne ia de mână și ne spune, nu plângeți, Eu am acces la Tatăl și vă duc împreună cu mine și pe voi acolo. Noi nu intrăm singuri la Dumnezeu. Dacă am intra singuri la Dumnezeu, ne-ar topi lumina lui Dumnezeu. Dar slăvit să fie Dumnezeu că Iisus Hristos ne îmbracă în El și așa intrăm în neprihănirea lui Dumnezeu. Așa ne putem apropia de El și numai apropiindu-ne în neprihănirea Lui, noi avem garanția că intrăm acolo și ieșim binecuvântați de Tatăl nostru. Dumnezeu se numește Tată. Și tare mult îi place relația aceasta de tată și fiu. Tare mult accentuează în toată Sfânta Scriptură, vorbește, tu ești fiul meu, tu ești fiul meu, tu ești fiul meu. Și vrea să ne arate limpede și clar că El este Tatăl nostru. Și atunci când ne gândim la noi ca tați, parcă ne înfiorăm, parcă ne îngrozim. Doamne, dacă Tu ești Tată, modelul nu e altul decât Tu. Și tare greu să ne luăm model pe Dumnezeu. Noi tații trebuie să fim ca Dumnezeu. Nici mai mult, nici mai puțin decât ca Dumnezeu. După modelul lui Dumnezeu să nivelăm, să cizelăm și să modelăm viața noastră. Nu-i prea mult? Nu-i prea greu? Oamenii în Sfânta Scriptură au avut slujba aceasta de tată și Vechiul Testament este presărat de tați deosebiți, pentru că perioada patriarhală ocupă mare parte din Vechiul Testament. Femeile nu aveau prea mare valoare și pe tot parcursul Vechiului Testament, deși întâlnim femei de excepție, ele primesc egalitate în ochii oamenilor, a societății, din partea marelui om care a trăit în veacul întâi, Iisus Hristos, Dumnezeul om, care a ridicat femeia la egalitate cu bărbați și a făcut ca înaintea lui Dumnezeu să nu fie deosebire între bărbați și femeie. Dar Vechiul Testament, zic, este perioada patriarhală, când Dumnezeu a vorbit cu tații în mod deosebit și dacă mergem la primele file ale Sfintelor Scripturi, găsim un tată deosebit la Geneza, capitolul 6, pe nume Noe. Ați auzit de Noe? Este? Totdeauna când ne gândim la Noe, ne gândim la sora Noe, că a stat cu 3 nurori în corabie, nu un apartament sau 2 apartamente, în 7 apartamente, ci a rezistat cu 3 nurori să stea în corabie o perioadă lungă, să nu se bată niciodată, să nu se certe niciodată, că n-aveau nici măcar să se separe, nu puteau. Puteau să se separe, putea vreuna dintre ele să spună, salutare, Doamnă, că nu mai stau cu tine, nu mai pot, mă mut! Și se muta pe strada următoare. Strada următoare era apa învolburată. Strada următoare era nimicirea. Și au stat o vreme lungă acolo și au fost femei de excepție, și soacra și nurorile. Uităm însă că la baza proiectului a stat un tată deosebit, care a primit mesaj din partea lui Dumnezeu și a știut să-și conducă pe cei 3 fii într-o lucrare deosebit de anevoioasă, deosebit de grea, care a durat ani de zile. Este greu de apreciat, dar după calculele noastre și după socotelele oamenilor Bibliei, ne ducem către 100 și 120 de ani. Mai mult decât fiecare care am trăit până acum și care sunteți aici prezenți, nici cel mai bătrân dintre noi n-a trecut de 118 ani sau 120 de ani. Și timp de 120 de ani, acest tată a trebuit să țină 3 fii în aceeași linie cu el, în ascultare de Dumnezeu. Nouă ne este greu să-i ținem 10 ani, 20, 30 de ani până pleacă de la noi din casă. Noi a reușit 120 de ani să-i țină, să lucreze la un proiect în care niciunul din ei nu știa prea multe despre el. Cel care a primit planul de la Dumnezeu a fost Noe. Cel care a primit înștiințarea de Dumnezeu a fost Noe. Cel care era însărcinat de Dumnezeu să facă era Noe. Copiii aceștia n-au primit nici revelația lui Dumnezeu, nici însărcinarea lui Dumnezeu. Noe a primit planul și Dumnezeu a spus, fă o corabie, tu și nu mai interesează cu cine. Pe Dumnezeu nu l-a interesat că cu 3 copii, cu 4, cu toată lumea, cu cine vrea. El era responsabil de aceasta și a îngrenat la această luptă, la această muncă de 120 de ani, 3 fii, care timp de 120 de ani niciunul nu se răscoală, niciunul nu plânge, niciunul nu pleacă, nici de unul Biblia nu spune că ar fi spus, destul m-am săturat de atâta supunere, nu mai vreau, mă duc, îmi iau lumea în cap. 120 de ani, toți 3 au stat supuși, au lucrat cot la cot cu tatăl lor și probabil că mai mult decât tatăl lor. Vă dați seama că nu s-a așteptat de la Noe să lucreze așa cum lucrau acești 3 tineri. Noi îi cunoaștem, știm viața lor după, dar viața de înainte de potop nu se spune nimic despre ei. Doar atât, că Noe cu cei 3 fii au construit corabia. Crezi că a fost simplu pentru noi? Era perioada patriarhală în care tatăl era respectat ca Dumnezeu. Era perioada în care revelațiile lui Dumnezeu veneau prin tați. În familie nu se mișca nimic fără aprobarea tatălui și fără încuvințarea tatălui, fără știrea tatălui, nu se întâmpla nimic acolo. Cu toate acestea, după modelul acesta rigid, sunt convins din ceea ce citesc în Sfânta Scriptură că Noe a domnit. Nu prin teroarea patriarhală, ci a domnit prin Duhul lui Dumnezeu în casa lui. A trăit o viață exemplară și o viață de dăruire care a inspirat pe acești trei tineri la dăruire. Vă dați seama când toată lumea îi bajocorea, când tinerii de vârsta lor le spuneau: bine, s-a scrântit tatăl vostru, s-a nebunit, s-a prostit de cap, dar voi, voi care înțelegeți progresul, voi care înțelegeți știința, voi care vedeți lucrurile și voi care studiați la școală că nu se poate un așa fenomen să fie potop de când e lumea, n-a fost, cum vă intră în cap vouă? Bine, la bătrânul i-a intrat, dar vouă? Nu credeți că a fost simplu pentru ei să vină acasă și spună: tată, și cu tare de pe strada aia, și cu tare de la blocul cu tare, și cu tare, deci bani joc de noi. Echilibrul acesta ținut de noi este deosebit. Și, Doamne, binecuvântați sunt tații care știu să țină echilibru între copiii lor. Binecuvântați sunt tații care folosesc Duhul lui Dumnezeu ca să echilibreze familiile lor. Când ajungeți acasă, uitați-vă încă o dată la istoria lui Noe. Uitați-vă la porunca lui Dumnezeu, la ascultarea lui Noe și la sfârșitul potopului. Veți vedea după ieșire, după părăsirea corăbii, după ce au părăsit corabia, Sem, Ham și Afet s-au apucat de muncă. Rar stau doi frați la oaltă în lumea aceasta. Acum vedem minunile că se întorc de la Cleveland să vină să locuiască cu frații la Detroit. Dar rar în lumea aceasta frații pot să stea împreună. Și acești trei frați încep să lucreze împreună în același loc. Nu pentru că ei se iubeau așa de mult, nu pentru că în ei era ceva, ci pentru că aveau pe cineva în spatele lor. Și omul acela a fost Noe, care a ținut la oaltă familia lui. I-a ținut echilibrați, i-a ținut învățându-i pe toți legea lui Dumnezeu, care era tare empirică, era tare la început. N-aveau scrieri, n-aveau biserică, n-aveau orgă, n-aveau cor, n-aveau orchestră și dacă azi nu-i dai de lucru la tânăr, se duce din biserică, este? Dacă nu-i dai orchestră, dacă nu-i dai să cânte, dacă nu bagi la cor, dacă nu faci program, se duce din biserică, că n-are interes să stea în biserică, este? Copiii lui Noe au putut să stea 120 de ani fără fanfară, fără orchestră, fără cor, fără program, fără predică, fără biserică. Au putut să stea, este? Că au avut un tată lângă ei care a știut să creadă într-un Dumnezeu care are mai mult decât cor și orchestră și activitate, care este Dumnezeu, de esență Dumnezeu. Doamne, învață pe tată să știe ce să dea copiilor, ca apoi copiii să știe ce să aștepte. Noe n-a pus niciodată greutate pe Dumnezeu, ca apoi copiii să bată monede pe dorinți nesăbuite. Astăzi, în vremurile noastre, noi punem încărcătură prea mare pe copii. Dorințele lor cresc și apoi ne trezim că le-am pierdut controlul. Au ieșit de sub controlul nostru. Nu le mai putem ține pasul, nu le mai putem oferi. Cum adică? Părinții noștri ne-au născut, ne-au învățat să umblăm. Nu ne putea învăța nici Harvard University, nici Frunze, Moscova, nu ne putea învăța să umblăm. Părinții noștri ne-au învățat să umblăm. Nu ne învăța nimeni să vorbim, părinții noștri ne-au învățat să vorbim. Nu limbile care le vrem noi, ne-au învățat să comunicăm cu lumea aceasta, părinții noștri. Și acum nu mai știu? Acum nu mai pot să țină pas cu noi? Nu cumva noi suntem părinții care le-am ridicat așteptările și acum ne-am trezit depășiți exact de propriile noastre monezi care le-am bătut pe copiii noștri. Noe a echilibrat familia și în mod deosebit pe cei trei copii, în așa fel ca timp de 120 de ani să fie angrenați în același lucrare, în același sens cu el. Și gândiți-vă la Noe, dacă el venea descurajat acasă, descurajarea de câte ori creștea în copii? De trei ori, în fiecare odată. Dacă el venea și spunea: destul m-am săturat de biserica asta, nu mai pot. Ce spuneau ei de trei ori? Destul, destul, destul. Dacă tu mergi acasă și spui: nu se mai poate, domnule, e groaznic în biserica respectivă, în copiii tăi are o reverberație deosebită. Bang, 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 fiecare. Da, dacă tata spune așa, așa este. Și te trezești că îi spui duminica viitoare, mergi la biserică și spui la ce biserică? La aia biserică la care spui că nu-i nimic, la aia, că nu-s bun, că-s rei, la aia să mă duc, nu mă mai duc. Și tu încerci să-l convingi, încerci să-l bați. Târziu, târziu. Noe a știut să-l prezinte pe Dumnezeu ca și credincios. Chiar dacă Noe nu l-a auzit pe Dumnezeu 120 de ani, Dumnezeu odată i-a spus și Noe a crezut. El nu l-a discreditat pe Dumnezeu niciodată în fața copiilor. Și Doamne, învață-ne să știm ca și Noe să nu te discredităm în fața copiilor noștri. Happy Father's Day, fraților! Dar nu-L discreditați pe Dumnezeu în fața copiilor voștri. Nu-L micșorați pe Dumnezeu în fața copiilor voștri. Dumnezeul copiilor voștri nu o să fie nici cu o fărâmă mai mare decât atâta cât voi îl prezentați pe Dumnezeu. Al doilea tată care îl găsim în Cartea Genezei este un om despre care găsim multe capitole. Știți cu toții cum îl cheamă. Avram. Îl știți pe Avram. Cunoașteți. O singură observație voi face despre el. Dumnezeu e gata să pedepsească cetățile din câmpie. Vrea să ardă Sodoma, Gomora, Adma și Țeboim. Cele patru cetăți care îngăduiseră o stricăciune și o decădere morală fără precedent. Îngerii stau trimiși de Dumnezeu în cumpănă, vorbesc cu Avram, au o misiune de făcut, dar nu-i spun. Și la un moment dat, Dumnezeu se consultă cu sine și spune, să ascund de Avram eu oare ce am de gând să fac? Să țin secret de Avram? Și de ce oare Dumnezeu își pune această problemă? Și el spune, știu bine, ce știe bine Dumnezeu? Că Avram va porunci ce? Copiilor săi și fiilor săi să se teamă de Dumnezeu. Dumnezeu îți descopere tainele lui când știe că tu vei transmite generației viitoare, copiilor tăi, temerea de Domnul. De unde știa Dumnezeu că Avram va transmite asta? Noi nu găsim că Avram ar fi transmis aceasta? Noi nu găsim vreo carte scrisă de Avram cu privire la felul cum să fie un părinte, un tată? Nu găsim nimic, niciun film făcut cu vremea lui Avram și cu tată model? Cred că astăzi dacă cei la Hollywood ar vrea să toarne un film cu un tată model, nu l-ar găsi pe Avram. Prea demodat, nu? Prea vechi. O stea de cinema ar putea să fie un tată model. Dar Avram, pentru standardele lumii noastre, e jos. Și totuși Dumnezeu spune, să ascund eu un secret față de el? Nu pot! Nu pot pentru că el va perpetua în generația următoare frica de mine. El va spune copiilor săi după el. El nu va ascunde copiilor săi mărețimea și mărirea mea. Și Dumnezeu a știut că Avram va face aceasta și descopere planul. Îi spune planul. Și ce face Avram? Pentru că a auzit aceasta, unde s-a dus? S-a dus pe munte înaintea lui Dumnezeu și a început să roage și a spus, Doamne, dacă în cetatea aceasta sunt 50 de oameni, o să-i nimicești tu pe ei împreună cu cei răi? Domnul a spus, nu. Îngăduie-mi dacă am spus 50 să scad 10, să spun 40. Domnul spune, nu îi voi nimici. Și spune, îngăduie-mi dacă n-or fi 40, lipsesc 10, sunt numai 30, îi nimicești? Dumnezeu spune, nu. Doamne, dacă am vorbit, dacă or fi numai 20, îi ierți, nu? Dumnezeu spune, iert. Doamne, dacă mai îngăduie o dată robului tău să vorbească, dacă sunt numai 10 acolo, iert? Și Domnul spune, da. Și Avram pleacă pe cuvântul Dumnezeu. Nu erau însă 10. Acolo erau câți? 1 și 3 sfert. Nu erau 2. 1 și 2 fete. Și știm urmarea ce neprihănire era. Biblia spune despre Lot singur, că își chinuia sufletul neprihănitul acolo, unul singur. Dar știți care era dorința lui Avram? Știți ce era Lot cu Avram? Nepot era. Știți că Lot a venit cu Avram și nu mai avea tată? Știți aceasta, da? Știți că Avram îl ținea pe Lot ca și pe copilul lui? Știți că pe el îl durea de Ismael, de Isaac, ca și de Lot? Nu era imediat copilul lui, dar n-avea tată bietul Lot și sigur, n-avea cine să intervine pentru el. Și el se face tată pentru Lot și mijlocește, spune, Doamne, nu-l nimici! Am toată convingerea că Dumnezeu l-a scos pe Lot de acolo pentru Avram. Dumnezeu l-a scos pe Lot, numai pentru Avram. Dacă Avram nu insista, dacă Avram nu cerea, dacă Avram nu intervenea, Dumnezeu ștergea împreună cu Lot toate cetățile. Dar intervenția omului neprihănit, numai pentru copiii imediați, ci pentru aceia care n-aveau. Ții minte, când am plecat din țară, eu nu mai am tată, știți bine, nici mamă, unul dintre unchii cei mai bătrâni, fratele cel mai bătrân al tatălui, a venit împreună cu mai mulți pastori să ne luăm rămas bun de la biserică și când s-a ridicat dânsul în picioare, când dânsul a început să vorbească, tot ce a fost în mine a început să moaie. Totul era apă. Ei au încercat și unul și celălalt frate, și fratele meu mai mare, să-mi fie tată atunci când l-am pierdut pe tata. Toți au încercat să exercite, nu control asupra vieții, ci sfat și îndrumare. Și Doamne, binecuvântați sunt oamenii care știu să exercite sfatul și îndrumarea asupra celor care sunt fără tață. Aceia care n-au la cine să alerge după un sfat. Și Avram este un exemplu deosebit, fraților. Noi știm că s-a purtat frumos și cu Ismael și cu Isaac, dar v-am adus incidentul cu Lot aici, să vedeți. S-a uitat peste copilul ăsta care n-avea pe nimeni. N-a avut probabil cine să-l îndrume. Și noi învățam în România o poezie. Un om învins de băutură, te uiți la el cu scârbă și îl numești Michel. O, nu da cu piciorul și nu-l lovi în gură. Întreabă-te mai bine ce ai face pentru el. Poate că n-a avut să mamă sau tată sau cine să-l îndrume. Lot n-a avut tată. O bună parte în viața lui s-a lipit de Avram. Și Avram exercită autoritate și nu autoritate cum nouă ne place la autoritate să-i spună noi tu la stânga, nici la dreapta, ei unde spun eu, nu. Îi dă voie să aleagă, dar atunci când este la încurcătură, stă înaintea lui Dumnezeu. Și urmașii lui Avram sunt binecuvântați și astăzi sămânța lui Avram suntem noi spirituală, pentru că Avram a știut să poruncească copiilor săi după el să se teamă de Dumnezeu. Frați și surori, aici sunt copiii în biserica noastră, veniți din țară, care n-au părinți, care n-au tați, care n-au pe nimeni. Știu că v-ar place să-i controlați. Nu asta au nevoie ei, au nevoie de sfatul vostru părintesc. Și încercați să fiți părinți pentru cei fără de părinți. Următorul tată care n-a reușit în slujba de tată prea bine, dar a fost totuși deosebit, a fost David. Noi îl știm pe David cu căderile lui, cu înălțările lui. Noi știm că Dumnezeu îl numește om prea iubit și scump. N-a reușit prea bine în slujba de tată pentru că a avut prea multe planuri în viața lui și nu se poate să construiești lumea aceasta și în același timp să construiești și familia ta. Sunt oameni care încearcă să construiască lumea și când se uită înapoi, văd că familia nu este nicăieri. Spuneam pastorilor în România, prietenilor, colegilor, un exemplu. Cunosc un pastor care o viață întreagă și-a dedicat viața pentru biserică. De dimineața până seara era cu biserica, cu frații, cu rugăciunea, cu lucrarea și cu iarăși lucrarea. După 50 de ani de lucrare, te uiți în viața lui, lucrarea n-a ridicat-o așa de sus, așa de mult, și familia nu-i nicăieri. Un altul care a echilibrat și a pus familia înainte, și poate că unii o să intrați la gânduri, familia înainte de lucrarea lui Dumnezeu? Mult înainte familia, mult înainte de lucrarea lui Dumnezeu. Cine nu îngrijește de familia lui, Dumnezeu spune că este ca un lepădat de credință. Ăsta să facă lucrarea lui Dumnezeu? Nu, cine nu își îngrijește de familie, n-are nicio legătură cu lucrarea lui Dumnezeu. Oamenii se implică și oamenii vor lucrarea lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu. Și când ne uităm în urmă, lucrarea cea mai importantă care ne-a dat-o Dumnezeu, ca tață, este familia noastră. Când avem succes în familia noastră și știm să dovedim că suntem tați cu adevărat, atunci merităm. Ce merităm? Atunci harul Dumnezeu ne dă har să lucrăm pentru El și lucrarea Lui. El poate să-și ducă lucrarea și fără tine, dar familia nu poate să o crească fără tine. David n-a reușit. S-a ocupat de prea multe lucruri, a construit prea multe, a instruit prea multe armate, s-a luptat prea mult și n-a reușit să fie un tată bun. Noi știm cu regret. Când el ajunge în conflict cu Absalom, ajunge în conflict cu Adonia, ajunge în conflict cu Amnon, ajunge în conflict cu Tamar, ajunge în conflict cu o suită de copii de-a lui, cu toți, nu pentru că ei erau răi, nu pentru că mamele lor n-au avut timp, ci toți, absolut toți, pentru că n-au avut tată. David n-a avut timp niciodată de Absalom. Chiar atunci când Absalom stătea la poarta cetății, dacă David se ducea la el și spunea: tinere, ce faci aici? Cu ce te ocupi aici? Voi știți cu ce s-a ocupat el, știți că n-a făcut un lucru bun. Noi cunoaștem tehnica asta așa de frumoasă și aici o vedem din când în când practicată și mie îmi place. David era la tron, era în camera tronului, conducea imperiu și Absalom stătea la marginea cetății, la poartă. Și venea cât un om din împărăția de nord, obosit, prăpuit, și avea o jalbă să meargă la împăratul și îi spune: Absalom, fiule, vină încoace. Și îl sărută și îl îmbrățișează și îi spune: welcome, nice to see you, oh, I'm so glad. Așa mă bucur să te văd. Dar ce vrei tu să faci? Păi la împăratul să mă plâng. Și ăsta spune: oh, sorry, n-ai nimerit bine. La împăratul? Ăla te duci tu. Ăla n-are timp de tine. Ăla nu vezi că ăla se ocupă de campanii în est, în vest, în sud, în nord, ăla are armate împrăștiate în lume, ăla n-ai timp de tine. De unde știi tu? Păi cum nu știu eu? Știu tot ce se întâmplă acolo. Dar să mai spun ceva. Dacă eu aș fi acolo, vai, ar fi de împărăția respectivă. Și așa a fost. El a vrut să fie acolo și a ajuns. Unde? Spânzurat. Unii așa au impresia: Doamne, de-aș fi eu acolo. Și când ajung acolo, spun: Doamne, ce caut aici? Ce caut aici, dacă sunt sinceri? Absalom stătea la poarta bisericii, la poarta cetății, spunea: vă zici acolo, că dacă nu știu nimic, ea încearcă-i, dar nu pot. Dacă eu însă aș fi, aș face treaba bună. Și azi unul, mâine altul, că oameni de ăștia de nimic sunt, este? Au fost și sunt și vor fi până la venirea Domnului. Oricând îi dai șansa să fie împotriva la tot ce este rânduială, el este. Și sunt oameni în lumea aceasta care, dacă merge bine cum ei au vrut să meargă, nu mai vor, că ei vor să meargă invers. Când toată viața s-a luptat să meargă bine și începe să meargă cum ei au avut gândul să meargă bine, când merge bine ei spun: nu merge, să o dăm de anapoda, pentru că ei sunt de invers. Ați văzut de ăștia? Prea mulți. Cred că este o dereglare psihică sau spirituală, sau mai mult decât spirituală. Thank you. David n-a luat seama. Era foarte important ca David să meargă o dată, de două ori, de trei ori să vorbească cu el. Nu vorbești astăzi copilul tău, nu vorbești mâine copilul tău, a treia zi nu va mai vorbi el cu tine. Încercați să vorbiți cu copiii voștri, încercați să vă coborâți la nivelul lor de înțelegere și încercați să-i ascultați, să vedeți ce gândesc ei. Dacă David ar fi avut timp, poate că ar fi reușit altceva. N-a reușit. Cu Absalom n-a vorbit, cu Adonia n-a vorbit, cu Amnon n-a vorbit, cu Tamar n-a vorbit. A vorbit însă cu Solomon. Știți când a vorbit? La moarte. Iată ce spune el: eu plec pe calea pe care merge toată lumea, întărește-te și fii om. Păzește poruncile Domnului, umblând în căile lui și păzind legile lui, poruncile lui, hotărârile lui, învățăturile lui, după cum este scris în legea lui Moise. Pentru că Domnul se împlinească următoarele cuvinte: dacă fiii tăi vor lua seama la calea lor, umblând cu credincioșie înaintea mea din toată inima și din tot sufletul, nu vei fi lipsit niciodată de un urmaș pe scaunul de domnie. În propria lui cuvinte se vede lipsa de tehnică în a fi un tată bun. La moarte vine și spune: Solomon, întărește-te, fii om, fain. Ține poruncile Domnului. Urmează învățăturile lui. Nu te abate la stânga de la dreapta. Nu fă nimic în afară, numai cuvântul lui Dumnezeu. Ține-te tare de el. Căci Domnul mi-a spus, dacă copiii mei vor umbla în căile Domnului, eu nu voi fi niciodată lipsit de urmași pe tron. Nu observați în cuvintele astea ceva greșit? Odată n-au auziți: urmați căile Domnului pe care eu le-am urmat toată viața. Asta este singura predică care are șansă de reușită. Urmați căile Domnului pe care eu le-am urmat. El spune: urmați căile Domnului, așa cum scrie în legea lui Moise. Voi, copiii mei, să ascultați de Biblie. Nu vă uitați la mine. Și niciodată copiii nu vor spune: Fain, tată, noi ascultăm de Biblie, tu faci ce vrei, noi ascultăm de Biblie. Nu. Ei întotdeauna vor trece Biblia prin filtrul vieții tale. Solomon este exemplu clasic de cădere la scurt timp, de cădere groaznică, practic mai grea decât a lui Absalom, mai grea decât a lui Adonia, mai grea decât a lui Amnon, mai grea decât a lui Tamar. O cădere așa de mare încât Dumnezeu trebuie să spună, îmi pare rău, Dumnezeu să-și schimbe planurile pentru căderea lui Solomon, care a fost cel mai înțelept, care a fost cel mai dotat, care a fost cel mai bogat, care a fost cel mai. Pentru că n-a știut legea lui Dumnezeu. N-a știut la prima căsătorie că el n-are ce să căsătorească cu fata faraonului. De unde a învățat el asta? De la David. De la David, de la tatăl său. El ca împărat n-avea ce să căsătorească cu fica faraonului din Egipt. Și mai mult ca împărat el nu trebuia să aibă decât o nevastă. Așa scrie în legea împăratului. Împăratul să n-aibă multe neveste. Și el a avut mai mult decât oricine în lumea aceasta. Că a știut legea lui Dumnezeu? N-a știut-o. N-a știut-o, pentru că dacă o știa, nu cred că la începutul vieții sale o călca așa de cras. Dar pentru că la început n-a știut-o, a călcat-o și călcare după călcare a ajuns la prăbușirea celui mai mare împărat, cel mai înțelept împărat. Și aceasta toată pentru că un tată n-a știut nu să-i dea cartea copilului său, ci să-i dea viața copilului său. Următorul tată de care vrem să vorbim în această seară, scurt, este Iov. Iov avea mulți copii, nu? 7 plus 3? 10 copii? Greu de crescut unul, greu doi, dar 10? Și mai greu să îi vezi că le place să se întâlnească toți 10, la casa fiecăruia. Azi la unul, mâine la altul. Ăștia aveau 10 săptămâni planificate în fiecare weekend undeva, nu? N-aveau cum! Dacă te duceai și spunea fraților, veniți mâine la mine, spunea, nu se poate, 10 săptămâni mă duc la frați. Și când se găteau astea 10, uitau cum a fost la primul și iar mergeau. Și tot timpul o țineau într-o bucurie, în fiecare weekend făceau reuniune și nu era rău nimic cu asta. Iov însă nu se prea ducea la reuniunile astea. Și eu tare mă tem de reuniunile unde tata nu se duce. Unde tații nu-s bine văzuți. Unde tații n-au ce să caute. Mă îndoiesc de aceste reuniuni. Și bietul Iov se ducea lunea pe deal și spunea, Doamne, copiii ăștia știu să trăiască, lor le place viața, lor le place reuniunea. Dar mie mi se pare că ceva au greșit ei. Și ca să fiu sigur, primește jertfa asta. Un tată care stă în spatele probabilității păcatului și aduce jertfă în fiecare săptămână și poate că mai des. Aduce mereu jertfă, nu cumva copiii să păcătuiască. Îl vedem pe acest tată când îi vede pe tot 10 în sicriu. 10 morți. Îl vedem în cea mai mare durere și îl vedem victorios când Dumnezeu îi dăruiește înapoi toți copiii, mai mult, dublu, de tot ce avea bogății. Și spune Biblia că nu erau în toată țara ce? Fete frumoase ca lui Iov. În toată țara nu erau fete frumoase ca ale lui Iov. Biblia când vorbește de frumusețe, vorbește de frumusețe asta care noi o vopsim și o facem tot mai atrăgătoare și punem mai mult decât a pus Dumnezeu ca să... De asta vorbește Biblia, credeți dumneavoastră? Și de asta. Vorbește de aia naturală frumusețe, nu de aia făcută de oameni. Sunt convins de asta. Eu sigur n-am fost niciodată la farmacie să vorbească cu farmacistul să-i dea ceva pentru ten, dar sunt convins că Biblia adaugă și asta. A avut 7 fii și 3 fete. Cel întâi a pus numele așa și nu erau în toată țara femei așa frumoase. Nu credeți că erau frumoase și la comportament? Nu credeți că erau frumoase și la slăvirea lui Dumnezeu? Și sunt convins că noi vrem ca copiii noștri să fie cei mai frumoși. Este? Și sunt. Copiii noștri sunt cei mai frumoși. Nu există copii mai frumos decât al meu și decât al tău, din punctul meu și al tău de vedere. Este? Ceea ce însă trebuie să caut eu și să caut, și cred că a căutat Iov, frumusețea spirituală a copiilor noștri. Nu îl vei merita, nu vei merita mai repede dacă îi agați pe ea toate și dacă pui toate vopselurile, nu, din contră. Eu, dacă aș fi fecior acum, ți-aș spune renunță, pentru că nu merită. Vreau să știu cum arată nevasta mea așa cum a făcut-o Dumnezeu. Tu ai impresia că cucerești cu asta și ca tată, tu spui că nu poți să faci nimic, că mama face asta. Eu aș vrea. O, ce cădere de autoritate.